Mai întâi vreau să vă întreb, din moment ce se discută atât de mult și contradictoriu în societate despre data alegerilor locale, ce spune norma legală? Pentru că este interpretată în mod diferit.
Subiectul fiind discutat în contradictoriu, risc să ajungă pe masa judecătorului de la Curtea Constituțională. Prin urmare, pot să mă limitez la următoarea constatare, că subscriu în totalitate sub opinia care a fost enunțată de președintele Comisiei Electorale Centrale. Ceea ce înseamnă că pentru a amâna data alegerilor, sigur că este necesar de a modifica legea. Nu este posibil analogia cu norma din Constituție care se referă la alegerile parlamentare. Parlamentarii au...
Domnul Ciocan zice așa, spre deosebire de alegerile parlamentare, când este prevăzută expres că alegerile au loc, când este prevăzut expres că alegerile au loc numai târziu de 90 de zile de la data expirării mandatelor, scrutinul local nu are precizată o asemenea corelație.
Exact, nu are precizat. Și pentru a putea amâna alegerile, dacă există o asemenea intenție politică, este necesar de a opera modificări în legislație. Dar și în acest sens, sigur că sunt multe nuanțe legate de extinderea mandatului alesului local, care deja intră în zona preocupărilor Curții Constituționale, să vedem exact ce modificări vor fi făcute și în ce măsură se extinde acest mandat.
Dacă planurile de reformă în administrația publică locală pun sub semnul întrebării calendarul electoral în acest an, ar putea fi amânate alegerile locale sau poate mai degrabă se amână această reformă teritorială administrativă?
Este zona politică. Nu cred că eu sunt persoana care trebuie să dea indicații sau sugestii politicienilor. Eu cred că este posibil de a opera reforma teritorială administrativă structural încă în perioada care este disponibilă până la finalizarea mandatului actualilor aleși locale, ca să nu fie necesar de a extinde mandatul, de a instituie o stare de provizorat care nu este bună pentru administrație, dar până la urmă este o decizie a Parlamentului și sigur că dacă va ajunge să fie examinat sau obiect a sesizării la Curtea Constituțională, sigur că o vom examina.
Domnule președinte Alexandru Tănase, pe parcursul ultimilor ani, deciziile care au fost aprobate de către Curtea Constituțională au modelat politica internă din Republica Moldova, este și aprecierea pe care o dau mai mulți experți. Actuala Constituție mai are șanse să fie modificată așa cum au cerut-o forțele democratice și trebuie ea să fie revizuită sau totuși e mai bine să se insiste pe elaborarea unui nou proiect de lege a Constituției.
Nu văd o diferență substanțială între aceste două proceduri. Fie că se va opera o serie de modificări la actuala Constituție și va fi revotată încă o dată conform procedurii stabilite de Constituție, fie că se va recurge la elaborarea unui nou text constituțional. Important este altceva. Care sunt acele modificări care se intenționează a fi operate? Aici, de fapt, e problema.
Începând cu articolul 78, care deocamdată mai dă bătăi de cap legiuitorilor care trebuie să aleagă șeful statului, iată, peste un an ar trebui să se recurgă la acest exercițiu și atunci iarăși dilema apare.
Noi am sesizat cu fiecare ocazie necesitatea de a veni cu o reformă constituțională la acest capitol, unde este necesară o decizie politică. Ce fel de sistem de guvernare noi avem? Fie că se dorește să avem o republică prezidențială unde șeful statului este ales cu votul tuturor cetățenilor, dar care ar avea și anumite competențe suplimentare, sigur că diminuând rolul și importanța executivului, care ar apropia șeful statului într-un fel sau altul de funcția de șef al puterii executive, fie se dorește de a consolida un executiv puternic, dar cu un șef de stat care ar avea mai multe atribuții protocolare. Prin urmare, ambele soluții sunt posibile. Este o decizie politică. Important este ca întreg mecanismul care va fi construit să fie adecvat acestor două modele. Dacă avem o republică prezidențială, păi atunci să avem și competențe corespunzătoare. Apare un nou actor care va avea un alt mandat cu o altă legitimitate decât o are actualul șef al statului, care este emanația Parlamentului până la urmă și emanația unor înțelegeri politice, nici de cum nu reprezintă voința populară. În cazul în care se va păstra actualul sistem ca șeful statului să fie ales, sigur că trebuie revăzută numărul de voturi, în primul rând, necesar. Aici este marea problemă, astfel încât numărul necesar de voturi pentru a putea vota șeful statului să fie apropiat de cel, dacă nu chiar identic cu cel care este necesar pentru investirea unui nou guvern. Și ar fi excepțional dacă s-ar ajunge la o soluție ca mandatul Parlamentului, în cazul în care va fi Republică Parlamentară, să corespundă cu mandatul șefului șefului statului. Să nu avem situația când avem un șef de stat cu mandat peste mandatul Parlamentului, unde în mod potențial pot apărea conflicte între autorități.
Ca să se ajungă la modificarea unui articol din legea fundamentală, din Constituție, trebuie să existe cel puțin două treimi de voturi în Parlament.
Da.
Deocamdată nu e clar dacă ar exista măcar o majoritate parlamentară.
Există
și atunci,
majoritate.
Care e majoritatea parlamentară din Parlament?
Majoritatea parlamentară este cea care investește guvernul. Când se investește un guvern, se formează o majoritate. Fie că este anunțată, fie că nu este anunțată, cei care investesc guvernul, care dau vot de încredere programului de guvernare, ei reprezintă în sine majoritatea parlamentară. Ei sunt cei care asigură votarea legilor pentru guvernul investit de ei. Altfel nu ar avea logic.
I-am auzit pe comuniști care au susținut guvernul minoritar spunând că ei doar au acordat votul pentru actualul guvern, dar asta nu înseamnă că și-au asumat responsabilitatea actului guvernării.
Este declarație politică, în general este caracteristică zonei politicului din țara noastră de a veni cu o retorică care exonerează de responsabilitate pentru voturile care le ai. Este lipsit de logică să afirmi că votezi pentru un guvern, dar nu răspund pentru el. Dacă nu ai responsabilitate pentru el, sigur că nu votezi. Prin urmare, indiferent de formulele morfologice, sintaxice sau alt gen care sunt folosite sau eufemismele care vin să acopere anumite realitate, realitatea nu se schimbă. Majoritatea este cea care investește guvernul și votează lege. Fie că este declarată, fie că nu este una anunțată. Și asta este în diferite sisteme constituționale, diferit este reglementată. Într-un loc este necesar să o anunț, în altă situație nu e necesar. Este suficient să voteze programul de guvernare cu prim-ministru care a fost desemnat de către șeful statului.
Și atunci dacă declar că ești în opoziție, opoziția are cam un alt rol într-o societate democratică.
Opoziția este ceva care nu sprijină majoritatea. Doar că în Republica Moldova lucrurile nu mereu sunt în realitate așa cum este scris la carte. Am avut mai multe situații când partide care erau la opoziție în fapt guvernau. Până oară să luăm guvernul Brangheș, care a fost investit cu votul PCRM și votul unor deputați care reprezentau majoritatea democratică sau mai știu și pe acolo. Ei oficial erau în opoziție, dar de fapt controlau guvernul. Prin urmare, nu contează atât de mult care este retorica, contează care este realitatea din punct de vedere pur juridic, acum vorbim politic, sigur că fiecare utilizează toate mijloacele pentru a-și crea o imagine altă decât este cea reală.
Chiar dacă opoziția comunistă declină responsabilitatea guvernării, totuși se zice că atunci când s-au înțeles cele două partide, PD și PLDM, să obțină și sprijinul PCRM, s-ar fi vorbit și despre redistribuirea anumitor funcții în stat, inclusiv una pe care și-o adjudică PCRM, cea de a desemna un judecător la Curtea Constituțională. Aveți o părere despre acest
lucru? Da, am o părere, bineînțeles. Mai întâi, sigur că trebuie să menționez că suntem cu toți în zona speculațiilor, deoarece nu am văzut acest acord. Bun, în partea care ține de partajarea altor funcții, am văzut în materiale de presă că au fost partajate sau oferite comuniștilor diferite funcții de control în CNA, în alte instituții. Nu văd ceva ieșit din comun. Până la urmă, e decizia parlamentarilor să-și plaseze cum cred ei mai bine. Dar când este vorba despre Procuratura Generală și despre Curtea Constituțională, aș prefera să cred că acestea sunt simple zvonuri și că acele informații că funcția de judecător a fost partajată să nu fie adevărate. Noi nu am avut cazuri de partajare a funcțiilor judecătorilor la Curtea Constituțională. L-am auzit pe Reșetnikov că făcuse o declarație că și actuala componență este rezultatul unor târguri politice, nu este adevărat. Eu am fost numit de guvern, dar aceasta a fost o decizie care am discutat-o personal cu domnul Filat la acel moment, cu domnul Lupu, cu domnul Ghimpu. Da, nu am vorbit cu domnul Voronin, a fost unicul care nu am consultat această problemă. Dar înainte de a veni cu solicitarea la guvern, aveam înțelegerea clară cu toată lumea. Și nu a fost niciodată această funcție partajată pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova. Doi judecători, domnul Panțâru și domnul Dolea, în general sunt desemnați de către Consiliul Superior al Magistraturii. Avem doi judecători care vin din zona politicului.
Domnul
care...
Popa?
Domnul Popa, da, el a fost membru de partid la Partidul Liberal și în acest sens, sigur că mereu va exista o discuție, dar domnul Băieșu, chiar dacă a fost cândva la PD, el a fost un actor politic mai puțin vizibil, după care a avut o carieră diplomatică ambasador la Roma. Prin urmare, chiar dacă cineva simpatizează cu un partid anume, nu putem vorbi de partajări. Și ar fi bine ca acum, la acest moment, să fie desemnat o persoană, nu contează până la urmă viziunile lui interne. Poate avea și viziuni de stânga, nu asta ar fi o problemă. Dar nu ar fi bine să fie cineva desemnat care vine ca exponent a unui partid politic.
Dar să ne spuneți sincer, a pătruns politicul și în pereții curții constituționale? L-am auzit chiar ieri pe domnul Mihai Ghimpu, președintele liberalilor, care spunea că bănuiește că politicul influențează Curtea Constituțională.
Nu l-am auzit pe domnul Ghimpu. Nu știu ce a avut dumnealui.
Vă spun eu ce a avut în vedere, că în luna decembrie Curtea Constituțională a amânat interpretarea neutralității Republicii Moldova la solicitarea șefului statului, domnului Timofte.
Bine, de la amânarea unei sesizări până la influențe politice, este o mare distanță. Dar dacă ar fi să o luăm pur statistic, Partidul Liberal în ultimii 2 ani de zile a depus 29 sau 30 de sesizări. Partidul Democrat a depus 2 sesizări, ambele care au fost respinse. În schimb, sesizările Partidului Liberal, în mare parte, au fost cele care au fost admise. Prin urmare, putem face orice afirmație. Statistica bate...
Dar se întreba cineva, este o normă legală care reglementează amânarea interpretării?
Orice curte are dreptul să amâne o decizie. Bun, nu știu în ce măsură ar fi etic și corect să vin cu prea multe detalii în acest sens, dar dacă tot s-a ajuns la situația aceasta, sigur că a fost o solicitare expresă a șefului statului. Am avut o discuție cu dumnealui la acel moment, argumentele dumnealui mi s-au părut mie pertinente și convingătoare pentru a amâna această
examen. Dar care au fost argumentele?
Îmi pare foarte rău, nu cred că ar fi etic să fac publică o discuție a mea cu șeful statului, dar argumente de ordin care nu vizează nici de cum interesele unul sau altul partid. Sunt argumente de ordin politic major care vizau o situație anume în care se afla Republica Moldova în momentul când nu avea guvern, când nu avea parlament format, când ne confruntam cu o criză politică majoră, când nu era absolut clar cine ar trebui să ia o decizie în caz de o situație extremă, și chiar de acea dată am discutat în plen subiectul ăsta și propunerea șefului statului și am acceptat-o, considerând că este una pertinentă.
Ar putea să se mai revină la acest
subiect? Da, în luna mai va fi examinată această sesizare. Da, este fixată și ședința. La începutul lunii mai va fi examinată această sesizare și curtea va interpreta norma constituțională care vizează statutul
de neutralitate. Sigur. Articolul 11 din Constituție.
E o chestie mai complexă. Puțin că nu este vorba doar despre neutralitate, este vorba și despre prezența trupelor militare străine. E o sesizare mai aparte, care va fi curtea în mod cel va da soluția. Nu înseamnă că noi am refuzat. Noi nu avem cum să refuzăm examinarea unei cereri interpretative, cu excepția cazului când considerăm că nu e necesar, că norma e clară. În cazul de față, da, ea ridică anumite semne de întrebare. Noi am declarat-o admisibilă, prin urmare, urmează să dăm soluție.
Domnule Alexandru Tănase, chiar dacă Curtea Constituțională s-a pronunțat pe marginea articolului 13, a rămas totuși un articol buclucaș, despre care unii zic că în Republica Moldova limba oficială este limba moldovenească, așa cum stipulează acest articol. Alții spun că la bază ar sta și interpretările pe care le-ați făcut dumneavoastră, magistrații de la Curtea Constituțională. Totuși, de ce această dispută nu se atenuează?
Mă bucur faptul că hotărârile noastre trezesc discuții în societate. Asta înseamnă că noi ne facem datoria. În cazul în care am dat hotărâri care să nu le observe nimeni, ar fi tragic. Înseamnă că am fi o curte inexistență, chiar dacă unii ne critic sau alții ne laudă. În partea care ține de articolul 13, noi am soluționat o problemă din punctul de vedere a unor ierarhii a normelor constituționale, luând la bază acele proceduri de interpretare care sunt folosite și de alte curți constituționale din Europa. Vreau să menționez că în hotărârea noastră din 5 decembrie privind interpretarea articolului 13 din Constituție nu există nicio novație juridică moldovenească. Este bazată exclusiv pe aceleși proceduri de interpretare care sunt utilizate și de alte curți. Eu consider că prin această hotărâre noi am închis un subiect de speculații care de fapt a dizbinat societatea și a fost speculat într-o manieră inadmisibilă de mai mulți politicieni. Sunt personaje care și-au făcut averi doar apărând moldovenii de români și românii de moldoveni, apărând limba moldovenească de românizare și limba română de moldovenizare. Dând o soluție în acest sens, noi am pus punct pe aceste discuții. Este absolut clar. Limba...
Ați pus parțial punct.
Total. Total. Deoarece declarația de independență este parte a blocului de constituționalitate, ea are, acea prevedere care vizează denumirea Libiei, are prioritate asupra articolului 13 și are aplicare directă. Vreau să vă zic că toată administrația s-a conformat acestei decizii, tratatele internaționale care Republica Moldova le negociază și le semnează, deja sunt semnate după această decizie în limba română, subiectul este închis. Nu vor să închidă acest subiect unele personaje care nu au altceva de oferit societății sau alte idei sau proiecte politice decât specularea...
Dar sunt peste 40 de deputați în Parlament care nu recunosc limba română. Există administrația regională din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzării, care iarăși nu recunoaște că limba română este limba oficială a țării.
O formulă matematică, faptul că 2 plus 2 este 4, o asemenea formulă nu poate fi supusă nici referendumului și nici discuțiilor publice. Este o chestiune axiomatică. Este un adevăr care nu poți să-l ignori. Poți fi de acord, poți nu fi de acord. Avem opinia comunității academice care spune un lucru, avem opinia comunității didactice care spune un lucru, în școli se învață limba română, examenele sunt la limba română, dacă poate cineva din partizanii ideii moldovenismului să-mi numească măcar 10 scriitori moldoveni care nu sunt parte a literaturii române, măcar 5 să-mi numească, așa. Noi riscăm să banalizăm o problemă importantă, reducându-o la nivelul de discuție a dicționarului modul român publicat de domnul State. Ca și subiect de banc, ca și subiect de speculație, el va fi. Rușii mereu vor insista pe subiectul ăsta, mă refer la Federația Rusă. Dar noi trebuie să fim mai înțelepți și să vedem adevăratele probleme cu care se confruntă societatea.
Dar această decizie a Curții Constituționale așa și nu obligă Parlamentul să modifice Constituția, articolul 13.
Parlamentul ar trebui să vină cu o modificare pentru a ajusta textul din Constituție cu hotărârea Curții Constituționale. Pentru a ajusta. Dar nu este vorba despre invalidarea unui text din Constituție. Noi am declarat că acea prevedere din Declarația de Independență care vizează...
Dar la bază nu a stat originalul Declarației de Independență.
Asta este originalul. Zice, originalul.
Că a fost ars atunci pe timpul evenimentelor din 7 aprilie.
De originalul e vorba de bucată de hârtie, ca să zicem așa, un text material, dar nu asta contează. Toată lumea știe care este Declarația de Independență, ea a fost publicată în Monitor Oficial, este lege care are număr aparte, este o chestie notorie. Cine are dubii poate să acceseze site-ul Bibliotecii Congresului Statelor Unite și o să o găsească și în limba engleză.
Domnule Tănase, tot mai mult iarăși auzim din partea forțelor de opoziție ideea că trebuie să fie convocat un referendum la care să cetățenii Republicii Moldova să spună foarte clar încotro Moldova cu estul, cu vestul. E nevoie de un asemenea plebiscit? În ce condiții poate fi convocat un asemenea referendum?
Politic vorbind, sigur că nu sunt eu cel care trebuie să mă dau cu părerea. Pur juridic, un referendum ar fi necesar doar în cazul în care Republica Moldova ar renunța la o parte din suveranitatea sa. Atâta timp cât nu se renunță la suveranitatea națională a țării, nu sunt afectate niciuna din normele constituționale existente, puterea politică are dreptul să ia orice decizii. Orice decizii. Bineînțeles, ținând cont de spiritul Constituției și de spiritul Declarației de Independență. Atunci când am zis că într-o hotărâre a Curții că Republica Moldova are o identitate constituțională europeană, asta înseamnă că noi facem parte din acest sistem de valori europene. Noi am, Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS, nu pentru a reveni la valorile sovietice, altfel nu ar fi avut niciun rost. Continuăm mai departe ceea ce a fost până în anul 90-91. Prin urmare, referendumul ar fi necesar doar dacă s-ar pune în discuție bună oară aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, când Guvernul Național de la Chișinău ar delega o parte din atribuțiile sale, o parte din suveranitate Bruxellesului. Dar și în acest sens, delegarea de suveranitate e o chestie relativă. Toate statele au delegate o anumită parte a suveranității. Bună oară! Curtea Europeană a Drepturilor Omului pronunță o hotărâre care este obligatorie pentru toate autoritățile din Moldova. Este sau nu această delegare a unei părți a suveranității? Sigur că există. Și Turcia, care nu este membru a Uniunii Europene, nici Federația Rusă, sau Ucraina, sau Georgia, care nu sunt state membre a UE, dar care sunt parte a sistemului de control stabilit de Consiliul Europei, ei au delegat Curții Europene dreptul de a judeca în locul lor. Prin urmare, în lumea noastră și în general în perioada modernă, în perioada globalizării, nu este posibil de a vedea lucruri doar alb și negru. Ele sunt totuși nuanțate și discuțiile sunt mult mai complexe.
Eu v-am adresat această întrebare nu în zadar, pentru că a fost și o sesizare din partea deputaților socialiști care au solicitat Curții Constituționale să se pronunțe pe marginea referendumurilor locale, în primul rând cel care a avut loc în Găgăuzia.
Referendumul nu este un instrument care urmează a fi utilizat așa cum se consideră la noi. În general, materia referendumului e o materie foarte complicată și o materie complexă. Sunt multe probleme. Ce fel de întrebări se pun la referendum? În ce măsură oamenii sunt capabili să răspundă la aceste întrebări? Așa. Chiar și Comisia de la Veneția nu a dat niciodată, nu a avizat pozitiv ideea de a modifica Constituția moldovenească prin referendum. Chiar mai mult ca atât. A fost foarte rezervați în acest sens. Deoarece când îl întrebi pe un cetățean să aleagă forma de guvernământ, trebuie mai întâi să-l testez în cunoștința materiilor de drept constituțional, ca să înțeleagă ce înseamnă asta. Nu e o chestie simplă. Votez eu sau votează Parlamentul. Sunt doar partea formală. Partea așa
de bază
este mult mai complicată, care depășește cu mult. Prin urmare, la referendum trebuie să fie supus chestii simple. Construim sau nu o școală, demolăm sau nu un pod. Cam astea. Nici măcar probleme ușor mai complicate cum au fost referendumul, să zicem, pentru legalizarea întreruperii sarcinilor, care tot doar aparent este o problemă simplă, dar nici pe departe nu este o problemă univocă care poate avea un răspuns da sau nu. Așa că la referendum se poate recurge atunci când ai de consultat o problemă simplă, nu o problemă majoră. În primul rând, dacă am discutat despre referendumul pentru Uniunea, cum se numește asta, lui
Euroasiatică,
poate cineva să-mi definească exact în două propoziții ce înseamnă asta. Sigur că nimeni nu poate. Așa? Ce înseamnă opțiunea pro-europeană? Poate să-mi dea cineva o definiție clară. Fiecare înțelege ceea ce vrea el. Unii înțeleg partea a Uniunii Europene, alții înțeleg atașament doar la valorile lor, dar cu păstrarea proprii suveranități. A treia parte înțelege posibilitatea de a face niște schimbări, de a elimina corupția. Fiecare om are, investește un termen cu un anumit conținut. Hai să vedem care este conținutul ăsta. Prin urmare, să supui asemenea probleme la referendum chiar mi se pare total nerelevant. Referendumul se transformă în asemenea cazuri dintr-un instrument de consultare a populației, într-un instrument de manipulare.
Faptul că o parte din clasa politică nu are încredere inclusiv în Curtea Constituțională șterbește din autoritatea acestei instituții?
Nu șterbește. Cel mai prost stau lucrurile atunci când toată clasa politică este mulțumită de Curtea Constituțională. Eu o să vă spun că nu există țări în Europa unde clasa politică este mulțumită de Curtea Constituțională. Dar cu toate astea, asta este logica existenței statului și a dreptului.